guteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nabonye Imana ikingura, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kabiri, itariki ya 17 ukwezi kwa kane umwaka w'2018. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Amakuru: mu Rwanda imvura idasanzwe yakoze ku baturage bo mu turere dutandukanye.
Ibiyaga biragumya birirukanka byirukanka inzu.
Ariko jyeho ariko navuze nti Imana ntimwijuru hari Imana ntakiyabuze.
Ni ikibazo gikomeye cyane. Abaturage mu ninzara nyine nta bindi bikurikira.
Mu Burundi abakuru b'ibisirikari by'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba bateraniye i Bujumbura bariga ibyo guteza imbere ishuri rikuru rya gisirikare ry'akarere SKM mu magambo y'indyo y'Igifaransa. Izi rero ni ingingo zimwe z'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Thomas. Imbere yo gutandukira yavugwa hirya no hino, duvuge kuri inkuru ku Burundi. Radio y'Abafaransa RFI yashikirije cyo ku munsi wa mbere kuwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa akaba n'umuhuza mu matati y'Abarundi yategekanya gutuma ko ibindi biganiro kuva ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa kane i Entebbe mu gihugu cy'u Buganda. Ni mu ntumbero yo kuraba ko hari amasezerano yoshikwa ko imbere y'uko amatora ya kamarampaka agamije guhinyanyura zimwe mu ngingo zibwirizwa shingiro ry'u Burundi atekanijwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu kuza aba mu Burundi. Kuri wa mbere, komisiyo y'umuryango umwe bwa Afrika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakunguni barasohoye itangazo rivuga ko leta y'u Burundi idatera intambuko muri ibyo biganiro. Radio RFI y'Abafaransa ivuga ko ubumwe bwa Afrika na ONU baciye basukora iryo tangazo inyuma gato bamaze kurisohora ku rubuga rwabo rwa internet. Muri iryo tangazo RFI yavuze ko ayo mashyirahamwe yasaba leta y'u Burundi kwisubira ko ikareka kuguma aho ishingiye ikitaba ibiganiro bigamije kurokora amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Arusha mu mwaka w'2000. Icyatumye iryo tangazo rica rikurwa ku rubuga rwa internet rw'umuryango w'umwe bwa Afrika ku muhingamo wo ku munsi wa mbere ntikiramenyekana. Leta ya Somalia yatangaje ku munsi wa mbere ko yiteguye kuganira na leta ziyunze z'Abarabu, Emirat Arabini mu Gifaransa, inyuma y'umunsi umwe icyo gihugu kivuze ko gishobora guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare cyaha abasirikare ba Somalia. Ibyo biganiro bigamije gutorera inyishu ibibazo bya kidiplomasiya byadutse inyuma yaho abajeje umutekano ba Somalia bafatiye ku kibuga cy'indege cy'i Mogadishu isakoshi zitatu zarimo amafaranga zanywe n'indege ya gisivile ivuye muri leta ziyunze z'Abarabu, Emirat Arabini, ku itariki y'8 y'ukwezi kwa kane turimo. Leta ziyunze z'Abarabu zavuze ko izo miliyoni zirenga 9 z'amadolari y'Abanyamerika zari zigenewe kuriha imishahara y'abasirikare ba Somalia barenga 4,700 hamwe n'ibindi no gukora ibindi bikorwa byo mu bigo bitatu bitanga imyimenyerezo ku basirikare. Leta ya Somalia yavuze ko ayo mafaranga yabitswe muri banki nkuru y'igihugu mu kurindira amatohoza azogaragaza ko by'ukuri yaragenewe abo basirikare canke yari ayo gufumbatisha abanyepolitike kugira bahungabanye umutekano muri ico gihugu. Ugusubira namwe mu bagize komisiyo igenga ijejwe gutunganya amatora muri Kenya kurabandanya ni nyuma y'amezi yababa 7 amatora arangiye. Batatu bari muri uyo murwi ku munsi wa mbere jo bahisemwo gutanga imihoho, bavuga ko uyo mugwi udakora neza kandi hari abivanga mu bikorwa vyawo. Abo batanze imihoho bavuga ko bawuvuyemwo bisunze amakenga yashikirijwe inyuma y'ivyavuye mu matora yo mu kwezi kw'icumi. Mu kiganiro yahaye abanditsi n'amenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere i Nairobi, Margaret Mwachanya, umwe muri abo batanze imihoho, yavuze ko abarongozi bayo bananiwe n'igikorwa bari bajejwe. abapolisi bashika kuri bane barishwe mu gitero cyakozwe n'abantu bitwaje birwanisha muri leta ya Benue hagati muri Nigeria. Ahamaze iminsi haba ubwicanyi hagati y'abarimyi n'aborozi bafa ubutaka, aho abantu baharugwa mu majana bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa mbere. Ibyo byashikirijwe n'igipolisi cya Nigeria ejo ku munsi wa mbere. Hambavu y'ivyo, abasirikare b'inseruka rukamvye ba Nigeria barasubije inyuma ku munsi wa mbere nyene igitero cyari gitumbereye imihana ya Yogbo ni muri zone ya Guma muri iyo leta nyene, bica abarwanyi bane. Kuva mu ntango z'umwaka amareta yo hagati muri Nigeria yamamwo intureka hagati y'abarimyi hamwe n'aborozi barwanira ubutaka hamwe n'amazi. Nayo muri Iraq, igihugu cha Iraq carisha abantu 13 murambabarira barimwo 11 bagirizwa iterabwoba. Ibyo byashikirijwe ejo ku munsi wa mbere mu itangazo ry'umushikiranganji w'ubutungane. Abo 11 bari bagiriwe icaha cyo kugaba ibitero hakoreshejwe imodoka zitezemwo bombe, kwica abajejwe umutekano hamwe no kunyuruza abantu nk'uko iryo tangazo rivuga, ariko ntirivuga ahantu hamwe n'igihe ivyo vyabereye. Abo bandi babiri bishwe bagirizwa ivyaha byo guca kubiri n'ubutungane. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryishinze guharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ryashikirije ko bubaye bwa mbere muri uyu mwaka muri ico gihugu ca Iraq leta yishe abantu ku byaha bakoze mu mwaka wa 2017 nibo bishwe.
Aya yara makuru y'irya no hino ku isi muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu@radioyacuvo.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Abakuru b'ibisirikari n'abamashuri makuru ya gisirikare mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC bareye batangiye inama y'iminsi 3 ibujumbura mu Burundi. Umunyamakuru wacu Evariston Zikobanya nka araduha iyi nkuru.
Ibihugu indwi ku munani havuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda nivyo abarongoye amashuri kaminuza ya gisirikare yitavyo nama. Iciyo nama igamije gisigurwa na Colonel Ntacebira Gasiano arongoye SKM ishure kaminuza ya gisirikare y'intwaza ngabo zikuze Ecole Supérieure de Commandement de l'État Major de l'EAC mu Gifaransa.
Iyo nama igamije guteza imbere amashuri makuru ya gisirikare, amashuri y'intwaza ngabo zikuze zimaze gushika ku ipete rya major no kubandanya ku ipete rya lieutenant colonel. Akamaro k'iyo nama nako kugira ngo turabe aho tugeze mu gushyiraho mashuri bijanye no kuringaniza ibyigwa twisunze ibyo inama nkuru y'abakuru ba gisirikare muri ibihugu by'akarere abashikiranganje bo kwivuna abansi mu bihugu by'akarere byapfunditse kugira ngo dushireho ishuri rikuru ry'intwaza ngabo zikuze, hanyuma twige bimwe, hanyuma dutongere tuje turahanahana abanyeshuri n'abarimu muri bino bihugu.
Ku ruhande rw'u Burundi iryo shure riza ryarashinzwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nkuko byemezwa n'uwarirongoye. Eka no mu bindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ayo mashure makuru ya gisirikare intwaza ngabo zikuze aza yarashinzwe kiretse muri Sudani y'Epfo. Colonel Ntacebera yabwiye abamenyesha makuru intambwe u Burundi bumaze gutera.
Twebwe turamaze kurungikayo abanyeshuri. Muri Tanzania hariyo umunyeshuri umwe, mu Buganda hariyo babiri, muri Kenya hariyo babiri. Turafiseyo n'abarimu, umwarimu umwe mu Buganda, umwarimu umwe muri Tanzania, umwarimu muri Kenya. Twebwe na twebwe turamaze kwakira abarimu bo muri bino bihugu byo muri kano karere. Umwarimu umwe yavuye muri Uganda, uwundi yavuye muri Tanzania, n'uwundi yavuye muri Kenya. Ikigamije kuri ino nama ni kugira turabe aho tugeze mu gushyira mu ngiro ivyatekanijwe n'abakuru b'ibihugu mu vyerekeye guhuza inyigisho, tukiga bimwe intwaza ngabo zikuze kuko dukeneye kuzokora bimwe tukakorana ari hose bizaba bikenewe
ivyigwa vyo muri ayo mashure ku ntwaza ngabo zikuze mu bihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bitangwa muri rurimi rw'icongereza uwarongoye SKM ku ruhande rw'u Burundi aremeza ko hari agahaze nico bagiye gukora uko bukiye uko bwije avuga iningene batora abaja muri iryo shure
iro ni intambamye tuzuye turakuraho ubukebuke ni intambamye tuzogira turakuraho ubukebuke nico gituma dutora ababa bagerageza kugira bashobore gukurikira mugabo turabategura imbere yo kwinjira muri iryo shuri turabategura tukabigisha icyongereza twamaze kubatora turabategura kugira bigisha icyongereza ukugene twebwe dutora abaja muri iryo shuri ubwa mbere turaba ubushobozi ubwa kabiri turakurikiza amategeko agenga igihugu cacu dushize imbere cyane cyane ibwirizwa shingiro
iyo nama ihuza abarongoye ibisirikare byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'abarongoye amashuri makuru ya gisirikare izo marimisi tatu ikazorangira ku munsi wa gatatu w'inondwi nk'uko warongoye SKM ku ruhande rw'u Burundi yabishikirije Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Userukira urunani rwa politiki Amizero y'Abarundi mu ntara ya Kirundo Oscar Nizigimana yabujijwe kwambuka umupaka wa Kirundo ejo bundi ku munsi wa gatanu w'icyumweru gishize igipolisi cy'u Burundi kivuga ko ibyangombwa bye bitari byuzuye. Umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze arakurikirana iyi nkuru.
Ku mupaka wa Gasenyinemba winjira mu Rwanda uciye muri komine ya Busoni y'intara ya Kirundo niho Oscar Nizigimana aserukira urunani Amizero y'Abarundi mu ntara ya Kirundo yagira ajabukire kuri uyu mupaka niho yamenyesherejwe ko adashobora kubandanya
hari ku munsi wa gatanu igihe cy'isahindwi wa gatanu w'indwi iheze aho nari ngiye kwivuza mu gihugu cy'Uganda kubera yuko umwaka uheze nagize aksida hanyuma maze kugira aksida barangiriye operasiyo maze kugira operasiyo yo mu nda barambwira yuko nzokwama ndakurikirana n'umuganga rero bari bambwiye yuko abishoboye ndanamuronderewe mu Kampala ngiye ngeze ku mupaka ku munsi wa gatanu kuva isahindwi kugera saa 11 nari mu mino y'igipolisi nabujijwe kujabuka ntazi igituma nahagaritswe hanyuma n'ibyangombwa by'iwanje bica birabigumana n'ubu kiretse karangamuntu yonyine nasubizwe ku munsi w'ejo rese pasi n'ubu biracari mu mino y'igipolisi.
Umukuru w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi mu Kirundo aha insiguro ya politike uko kutamenyeshwa icyahagaritse urugendo rwiwe.
Sinigeze menyesha igituma nabujije kurengana je ndiko ndaraba ahubwo zoba ari imvo za politike zabiteye kubera nsanzwe ndongoye urunani Amizero y'Abarundi mu ntara ya Kirundo akarivyo nibaza ariko bigaragaza ko ari imvo za politike sinigeze menyeshwa icyo nahagarikiwe kandi n'uyu munsi narakimwenzi nzuko ibyangombwa by'iwanje byafashwe gusa nkaba ntabona neza ingene nohagarikwa atabutungana ariko burandondera birumvikana yuko ari imvo za politiki.
Asaba igipolisi cy'u Burundi kumurekura akabandanya kwivuza.
Bakintu nifuza ubwa mbere nuko nosubizwa ibyangombwa by'iwanje bituma nshobora kugenda gukurikiranwa mu magara y'iwanje hanyuma ikigira kabiri nkacamenyeshwa igituma ntafise uburenganzira bwo kurenga imbibi z'igihugu kuko nizeye ko atabutungane bwari bundondera icyo gihe. Ikindi nsaba nuko nogenda kabandanya kugenda kwivuza kubera yuko amagara y'iwanje ntameze neza.
Igipolisi mu Kirundo kiremeza ko cyabujije Oscar Nizigimana kubandanya urugendo gisigura ko ibyangombwa byiwe bitari bikwiye mu gihe uyu munyapolitiki asanzwe akora akazi ko kwigisha komisariya y'igipolisi mu Kirundo imenyesha ko atarafise uruhusha kwa mukoresha ico bita ordre de domicile mu rurimi rw'igifaransa. Kuri ibyo igipolisi kivuga ko kitari kurekura umuntu asa n'ubutayi akazi ko kurera ugwaruka igihugu camujeje. Komisariya y'igipolisi ya Kirundo ivuga ko yamumenyesheje igituma yamubujije kubandanya mbere baranabiganira. Igipolisi cyamuhagaritse kimenyesha ko n'ubuyoronka ubwo ruhusha akagwerekana ko gica kimusubiza inzira akabandanya iyo yari karaje mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda imvura idasanzwe imaze iminsi igwa mu gihugu cyose yasize iheruheru abantu batagira ingano asumta kaboye nibyo atubwira.
Imvura idasanzwe yaguye mu kwezi kwa gatatu ndetse no mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane imaze gutwara ubuzima bw'abarenga 41 yakomerekeje abasaga 100 amaze agira ku 2800 arangirika. Minisiteri y'imicungire y'ibiza ivuga ko iyi mvura ikomeje kugwa nk'uko yatangiye ishobora kwangiza byinshi. Bwanabinshuti Philippe umuyobozi ushinzwe gusana ibyangijwe n'ibiza yabwira Ijwi rya Amerika ko imvura isigaye igwa iba irimo inkuba nyinshi ndetse rimwe na rimwe imvura igatera inkangu. Uyu muyobozi avuga ko usibye abantu bahitanywe n'iyi mvura, amatungo agera kuri 700 nayo yishwe n'imvura ndetse imyaka ihinze kuri hegitari 800 irangirika. Abaturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko iyi mvura itabaye umugisha ahubwo yajije kurimbura.
Imvura yakobotse nk'ara hakurya izidasanzwe umuyagura hurutse numva ngo urugo pane turapfuye birarangiye.
Nuko amazi tone maraguruka ibya ibyo byose twavuga tutumva iki ni ikiza, ntabwo twavuga ngo ni imvura isanzwe, ntabwo ari umugisha ngo yaje ari imvura.
Ibiyaga biragumya birirukanka byirukanka inzu.
Ariko jyeho ariko navuze ni Imana, nti mu ijuru hari Imana, ntakiyabuze.
Ni ikibazo gikomeye cyane, abaturage mu ninzara nyine nta bindi bikurikiraho.
Minisiteri ifite imicungire y'ibiza ivuga ko uba bahuye n'ibi biza bahawe ubufasha bw'ibanze n'ibikoresho bisimbura ibyangiritse, ariko abafite amazu yasenywe n'ubu baracyacumbikiwe n'abaturanyi babo kuko hatarabona neka ingengo y'imari yafasha abaturage gusana.
Ibijyanye n'ibikoresho by'ibanze tudafite ubushobozi bwo kuba twafasha abantu bagera ku 50, ni abantu benshi tudafite ibyo bikoresho biba bihari, nta n'ubwo ari kujya kubigura kuko ibibazo byabaye. Tudafite ububiko butandukanye mu gihugu, ikibazo kiba ku mabati kuko amabati akenewe ni menshi kandi amabati asaba ingengo y'imari iri hejuru. Ubwo rero hakaba hari n'ubundi buryo minisiteri ishinzwe ingengo y'imari idufasha budasanzwe. Ingengo y'imari niba tubanye nkeya turabagaragariza yuko yabaye nkeya, bakaba barebana ko hari uburyo babigenza bakaba batubonera iminsi ariyo batwemereye tugiye gukoresha. Yego, iyo twari dufite yari makeya twarikoresheje yararangiye, zari miliyoni zigera kuri 75, ubungubu batwongereho andi agera kuri 95.
Minisiteri ishinzwe ibiza isaba ko iteganyagihe ryajya rigera hasi mu baturage kugira ngo nabo bitegure hataraboneka abatakaza ubuzima bwabo.
Kuri muri meteo abakwiye no kubona amakuru ashingirwaho habaho gutabara abantu mbere y'uko bahura n'ikibazo, ko ntabwo ari byiza kuvanga bapfuye abantu bangana gutyo, kandi wenda bashoboraga kuba hari abo warokora wifashishije amakuru wahawe. Ikibazo ngira ngo imbogamizi gihari ni uko meteo nayo ikirimo kubaka ubushobozi kugira ngo igere ku rwego yagabanya ahantu tubwira ko hari bibi ikibazo. ntibatubwire ko imvura wenda iribuze kuva mu karere akanaka bakaba bamanuka kugira bakagera ku rwego rw'umurenge nibura burya w'executive w'umurenge akamubwira ko hari ahantu hariza kugwa imvura nyinshi ndetse urebye n'imiterere yaho ashaka kuba ikibazo ashobora nawe kugira igitekerezo akavuga ati iyo mvura niramuka ivuye muri uno murenge wanjye akagara kanaka imidugudu nini ishobora kwibasirwa reka mbwire abayobozi bayo babwire abaturage bitonde
usiga ikibazo cy'amazu yasenywe n'imvura ndetse n'abantu bahitanywe nayo iyi ministeri ivuga ko birimo gukorana na ministeri ishinzwe ubuhinzi ngo bongere bashakire abaturage imbuto zo kongera gutera imvura nk'iyi idasanzwe yerekwaga mu myaka ibiri ishize ubwo mu karere ka Gakenye mu ntara y'Amajyaruguru abantu 34 bagwiriwe n'inkangu bagahita basiga ubuzima Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika Kigali.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Ikigali mu Rwanda urukiko rukuru rwatangiye kumva ubujurire bw'umupolisi bukuru Germain uburana ibyaha byo gucuruza abantu abajyana mu gihugu cya Oman warabihakana. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Ubushinjacyaha bwatangiranye ijambo burarega Madame Germaine bukuru icyaha cyo kubikitso mu kugurisha abana b'abakobwa. Buramurega ko afatanyije n'impanga ye Feliste Butoya we n'uyu wari mu gipolisi cy'u Rwanda boherezaga abana b'abakobwa mu gihugu cya Oman kubacuruzayo. Mu bavuga ko boherejwe muri Oman muri ibi bikorwa harimo uwitwa Joyce Rehema nigira imbere na Karigirwa babashukisha kujya gukora akazi keza muri Oman. Ubushinjacyaha buvuga ko IP bukuru yateye inkunga mu gikorwa cyo gucuruza abantu muri Oman. Bwasobanuriye urukiko ko yafotoye Rehema yoherereza amafoto kampani yo muri Oman itanga abakozi kugira ngo bamushakire impapuro z'inzira zimugezayo. Ubushinjacyaha busobanura ko Rehema uvugwa ko ari mu boherejwe muri Oman yabaye kwa bukuru i Butare mbere y'uko bamwohereza muri Oman mu 2016. Ubushinjacyaha bumurega ko Rehema ubwo yari amerewe nabi muri Oman uyu mupolisi yamuhamagaye kuri telefone avugana n'abari bamufite bukavuga ko kutemera icyaha ko ari uburyo yahisemo bwo guhunga ibyaha. Mu myiregurire ye IP bukuru wari mu ikanzu ndende y'iroza iranga abagororwa ibirego byose yabihakanye yavuze ko Joyce Rehema mu mvugo yabwiye ubugenzacyaha yemeje ko yari asanzwe aziranye n'impanga y'uregwa Feliste Butoya kuko ngo bajyaga bahurira mu nzira bagenda ndetse no ku kazi. Yabwiye urukiko ko yahoraga mu kazi k'ubuvuzi mu gipolisi bityo ko icyo Rehema na Butoya baba barapangaga byari bimugoye kubitahura. Yemeje ko impanga ye Butoya aba muri Oman koko kandi kuregwa atigeze agera muri icyo gihugu. Kubivuga ko Butoya yaba yarageze kwa mukuru we ku matariki aregwaho ibyaha mu kwezi kwa kane 2016 yavuze ko yahageze koko ariko ko bukuru yabaga yagiye mu kazi. Ibirego byose aravuga ko bihatse icyo yita akagambane kakozwe na Rehema nigira imbere na bagenzi be kuko batagaragaza ubufasha ubwo aribwo bwose yaba yarabahaye kugira ngo bagere muri Oman. Kucyo kuba yaravuganye na Rehema ari muri Oman, IP bukuru yabwiye umucamanza ko ari mu kazi yabonye telefoni imuhamagara ifite kode ya Uganda agira ngo n'umurwayi ushaka kuza kwivuza nk'uko bari basanzwe bakira abarwayi baturutse mu bihugu bituranye. Yavuze ko yatangiye abaza Rehema icyo yifuza ko yamufasha nk'umurwayi undi ati sindwaye ahubwo nshakira nimero ya telefone ya Butoya. Yavuze ko icyo gihe atigeze amubwira ko hari ikibazo yagiriye muri Oman. Umucamanza bwana Antoine Muhima yamubajije impamvu Rehema bivuga ko yacuruzwaga muri Oman yahisemo guhamagara garuregwa. Yamusubije ko ibyo biri mu bubasha bw'urukiko kubigenzura kuko yemeza ko na mbere hose akiri mu Rwanda batari barigeze bahamagaranaho kuri telefone. IP bukuru aravuga ko kuba Rehema amushinja ko ari yo mufoto yakohereza amafoto muri Oman ngo amushakire impapuro z'inzira yaba yaramwitiranije n'impanga ye Butoya. Yemeje ko telefone yafotojwe Rehema ari y'uyu mupolisi yari yaraguriye abana ngo ajye ababoneraho igihe ari ku kazi. Mu gusa n'ushimangira ingingo yo kuba yaritiranijwe n'impanga ye Butoya, bukuru yabwiye umucamanza ko impanga yatunzwe n'umugabo w'umuzayirwa bamaranye imyaka 18 ariko ko na magingo aya uwo muramu wakibitiranya. Yavuze ko yigeze guhura n'abamuganiriza mu giswahili cy'inshasanze IP bukuru atacyumva abona gutahura ko atari umugore we n'imvugo yakuruye kumwenyura kwa hato na hato kubari mu rukiko. Maitre Shoshi Bizimana umwe mu banyamategeko bamwunganira yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha bugomba gutanga ibimenyetso simusiga bigaragaza ko yunganira yakoze icyaha bumurega. Aravuga ko imvugo zarehema mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha zitagombye kuba zishingirwaho. Aravuga ko nta kimenyetso ko bukuru yafotoye Rehema, agashimangira ko Rehema ubwe yari bwifotora kohereza amafoto butoya akaba yamufotora kimwe n'undi wese. Umucamanza yamwibukije ko hakoreshejwe telefone ya IP bukuru kandi gakoresherezwa iwe mu rugo ibutare. Maitre Shoshi yashimangiye ko telefone ya bukuru atari bukuru kandi ko kwa bukuru atari bukuru. Yagize ati n'umushinjacyaha uvuga ibuba hari hano mu rukiko ibyaberiwe ntashobora kubimenya keretse aba yari umupfumu kandi nabyo byagorana kugira ngo abimenye. Umucamanza yongeye kubaza umushinjacyaha niba koko bidashoboka ko Rehema ushinja bukuru kumufotora yaba yaramwitiranije n'impanga ye butoya. Umushinjacyaha yasubije ko kubyemeza gutyo kwaba ari ugukeka mu gihe Rehema yemeza ko yafotowe na bukuru w'umupolisi. Mu mwaka ushize umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyanza yari yahanishije uyu mupolisi igihano cy'igifungo cy'imyaka itanu bituma kijuririra. Byaha nk'ibi byo gucuruza abantu mu Rwanda biravugwa ariko bigaragara gake mu nkiko kandi ubutegetsi butangaza ko butazihanganira na gato uzabifatirwamo. Umucamanza za ubukuru iburanisha ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Biteganijwe ko hagombye kuzagaragazwa ibimenyetso byisumbuyeho kubishingirwaho kuri iki kirego. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu none hirabageza ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu kwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 David Ngele niwe munyebotswana wa mbere yatangaza icese ko agendana umugero utera indwara ya sida. Mu myaka 2005 iheze abandi bantu batari bake bahavuye batinyuka baratangaza ko nabo bawugendana. Nahari bake ugeranije n'abanyebotswana ibihumbi amajana 360 bagendana uwo mugera, benshi mu batangaje ko bagendana nawo bamenyesheje ko ugukumigwa kwazananye nuko kuvugira habona ko bagendana uwo mugera byabaremereye cyane kurusha uwo mugera. Naho gukumira bitaba cyane canke ngo vyibonekeze cyane muri imyaka ya vuba, abantu benshi baraciye mu bihe bitoroshe na gato kubera ugucigwa ivomo n'inshuti n'abagenzi ari nabo bubitayeho. Mu ntumbero yo kugerageza kugarukira abo bantu, PEPFAR umugambi wihuta wo gufasha wateguwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika ishira hamwe PONEPWA kugira uvure abantu mu mugambi wiswe Treat All Champions. Uwo mugambi wegeranyije abantu 30 badahisha ko bagendana uwo mugira, bakaba aribo bazokwigisha abandi mu kibano ibijanye no kugwanya inyifato yo gucira ivomo canke inyifato yo gukumira abandi, bigatuma abanyebotswana badashima kwipimisha canke kwivuza umugira utera indwara ya sida. Muri uwo mugambi wo kuvura abantu bose watangujwe n'umukuru w'igihugu cya Botswana Kama mu mwaka w'ibihumbi 2016, abanyebotswana bagendana n'umugera barafise akaryo ko kwiyandikisha kugira bavugwe ako kanya nyene. Mu myaka 15 iheze Leta ya Amerika ibicishije mu mugambi wa PEPFAR ntiyakingiye canke ngo ikize abantu imiliyoni n'imiliyoni vyonyene, yarafashije guhindura uburyo sida ivugwa ku isi. Umugambi wa PEPFAR wafashije kugwanya umurindi w'indwara ya sida mu bihugu 13 ku isi harimo na Botswana, bigatuma ico gihugu gishobora kugwanya sida bitarenze mu mwaka w'ibihumbi 2020. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2004 umugambi wa PEPFAR umaze gufashisha Leta ya Botswana amamiliyoni 950 yo gukingira no kugwanya hamwe no kuvura umugera wa sida. Umugambi PEPFAR uriko kandi uragerageza gutorera umuti ibibazo bijanye no kugwanya iyo ngwara mu migwi imwe imwe, cyane cyane imigwi igize urwaruka rw'imyaka 15-24 n'abagabo bafise imyaka irenga 30. Amerika irashimishwa kuba icuditse na Botswana hamwe n'ibindi bihugu 50 mu mugambi wo kugwanya no guhagarika ikiza cya sida.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeza, ariko mbaye mbifurije kugira umunsi mwiza. Murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.